Eta Saharari buruz hitz egin behar dugu baita ere, izan ere Saharari buruzko Europako 44. konferentzia Eukoko esaten diotena Euskal Herrian ari dira egiten. Gasteizen, Xiker Esnal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gaur eta bihar alderdi politiko eta elkartasun taldeetako 400 ordezkaritik gora dira elkartzekoak Saharari buruzko Europako 44. Konferentzia horretan. Fronte Polisarioak adierazi duenez, une oso erabakigarrian datorren batzarra da eta ez dute baztertu armak berriro hartzea ere Nazio Batuen erakundearen erantzun falta ikusita.
Batzarrari buruzko xehetasun gehiagoren bila jo behar dugu oraintxe Jesus Garai konferentziaren antolatzaile eta Sahararen aldeko kooperantearekin harremanetan jarriz, besteak beste. Jesus, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nerea Melgosa berriz Arabako Foru Aldundiko berdintasun eta giza eskubideetarako zuzendaria da. Nerea, zuri ere arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz abiatu da konferentzia?
Hasiko naiz ni edo
zu? Bai, Nerea.
Vale, oso ondo, bueno, jende gainezka egon da, nik uste du konpromisu politikoa hor dagon, eta baita ere, bueno, uste dut ere, Arabak eta Euskal Herriak mailan, uste dut dagoela konpromisua, eta ere, daukagu ere reivindikazio politiko bat, ez? Esan dugun bezala, Sahara libre izatea, eta egon diren, ja, legeak eta hori, baina, kumplitzea, ze, daramate, hainbat urte, bere herrialdean ibizi izan eziko.
Jesus, zer espero duzue ateratzea konferentzia honetatik?
Bueno, konferentzia honetan diskutitu eta, bueno, eztabaidatu eta gero adostu nahi ditugu estrategia batzuk datorren urtean zehar orain dagoen egoera berezi honen aurrean modu batu batean edo aurre egiteko, ezta egoera larria da alde batetik esan duzu bezala Polisariok bueno, esan du birplanteatzen ari dela zer egin behar duen bake planari dagokionez, behin eta Nazio Batuen erakundeak bueno, huts egin duela eta bueno, eta bestaldetik ere bai estatuan gobernu berri bat osatu behar da, orain arteko politika aldatzeko aukera, bueno, txiki bat dagoela behintzat pentsatzen dugula, eta baita erakunde europearretan, bueno, eratu berria diren instituzioetan, pues, eragina egiteko, esaten duen bezala, estrategia batzuk edo adostu nahi ditugu.
Azken hamarkadetako egoera ikusita, Jesus, erreferendum garbi eta aske bat egitea utopikoa bihurtu da edo aukerarik ikusten duzu,
Bueno, planteatu da zegoen bezala, da 80ean adostu zen bezalaxe, Maroko eta Polisarioen artean eta Nazio Batuen konpromisoarekin adostu zen bezala, pues ez da, bueno, Polisario berak esan duen bezala, ikusten da ez dagoela aukerarik. Beste bide batzuk edo aurkitu behar dira. Momentu honetan, Nazio Batuen kontseiluak, potentzia nagusiek, Estatu Batuek, Frantzia, Espainia, bueno, egin dute plan horren, ez dakit, plan horretaz, egin dute, tena izan da, Marokoren dako laguntza tresna bat, ez? Zapalkuntza eta guztiaketaren pues, laguntzeko tresna bat, ez? Eta bide horretatik ezin da jarraitu, 50 urte kasik, 99 urte pasadira sinatu zenetik, eta zuk esaten duzun bezala, pues, bueno, behar bada beste bide batzuk bilatu behar dira. Erreferenduma izan behar da azken mementuan edo segurazki erabakiko duena, baina orain arte dagoen planteatuta bezala egia da, pues nahiko ez dakit ilun ikusten direla gauzak, ez?
Minursoren lanak urtea joan, urtea etorri luzatu egiten dira eta hortik konponbide gutxi?
Bai, alaxe da, bai, Minurso bere izenean dauka erre bat, eta erre hori erreferenduma arena da. Hasiera batean, 6 hilabete ko epea edo zegoen burutzeko, bai errolda, exiliatuen buelta, kampaina, en fin, dena, ez? Eta maitzak edo nola baite aldarrikatzeko, 6 hilabete epea zegoen, eta Minurso hori babesteko eta hori burutu alizateko pentsatua zen. Hori, 29 urte pasa dira, oraindik ez da bueno, zenbait pauso egin dira, adibidez errolda zehaztu zen, baina horretako 7 urte egote zian dira, elkarrizketa zuzenak egon dira, bi parten artean, polizarriko marokon artean, zenbait pauso eman dira. Baina, bueno, mementu honetan garbi dago, ez dagoela borondade politikorik, ez nazio batuetan, ez potentzia nagusienetan, eta, bueno, estatus quo delakoa, edo, ba, marokoren alde jotzen du. Beraz, bueno, minuso ari da bihurtzen, neurri batean deltzat, Marokoren babesle bat, ez?
Nerea, izan duzu Mohamed Luali Akeik Sahara Republika Arabiar Demokratikoko lehen ministroarekin aurrez aurre egoteko aukera. Nola aurkitu duzu? Baikor dago, etxita?
Bueno, nik uste dut Sahararen karaktera edo sabera edo personalitatea nortasuna baikorra da, zen azkenean izaten duten bezala, ez? Azkenean, bueno, haiek dira basamortuko jendea eta guztio dakigunela den basamortua. Baina bai benetan, bueno, ba, izaten duen bezala Josu, oso, oza, dagoela egoera, pues, larria da, zer dara mate, edo urte pila bat ja bere herrian jasan ezinak ez hartzen. Baita gizonak eta emakumeak, segur egon gara bai berarekin eta bai egon gara emakumeen azamladarekin. Eta karo, jartzen ari direna jipoiak eta guztiz emakumeak zoragarrezkoak dira. Orduan, bueno, guretzeko bai daukate hori nortasuna ba, mantentzeko, pues ez berbakea eta gauzak esaten dutena bezala, baina ere ikusten dugu bai ere nekatuta daudela.
Jesus, edo zertarako prest ikusten duzu neotan Sahara herria, aurrez aipatu dugu fronte polisariak ez duela baztertu armetara itzultzeko aukera.
Ba, bai, egia esan, egia da, ba, azken, ez dakit, azken urtetan edo zurrumor hori askotan edo itzan dugula, ez, ba, armetara bueltatzeko, pues, aukera handia zegoela, edo eta beste, baina, denengo aldiz, polizario kargita garbi utzi du idatziz, eta mundu guztia jakiteko, bake plana, dagoen bezala, parte hartzeko, ez dagoela prest. Claro, aukera ez dira asko, ez da? eta hoien artean, armena, ez da bakarrik hipotezi bat, txundugu urtetan, eta batez ere gazteak, ba oso azerre daudela, gazteak bai polisariorekin, ez bakarrik nazio batuekin, edo, bueno, ez dakit, Espainia edo Frantziarekin, baita beren zuzendaritza politikoarekin, nolapaik eskatzen baitzuten hori armetara voltatzeko bide bakarra ikusten zutelako. Eta, kao, kongresua izango dute horrein abendoren 19an, hor kongresisten neurri handi, oza, multzo handi bat gazteak dira, eta uste dut hor, ba, aukera hori armen aukerak pisu handi izan dezakela.
Bai. Belaunaldi berria, Jesus, zer da, etxita?
Pues bai, kontuari izan behar duzu, berroita bostute bete direla, ba, Marokoren inbaziatik, Espainiaren iesalditik, eta hor ja generazio kasik bi generazio ere osorik exilioan erbestean jaio dira. Eta, bueno, ba, formakuntza, bai, jaso dute, bueno, ba, baina, haiek ez daude errefuxiatuta, ba, nik ez dakit, lurrikara edo alako fenomeno natural baten ondorio, haiek kausa baten alde daude, eta ba, urte asko dira inolako esperantzari gabe, eta bai, belaunaldi berri ak, berriak, nik uste dut hori, etxita daude bide honekin, bide diplomatiko honekin. Beste bide batzuk egon daitezkela, agian, baina, bueno.
Okurritzen zaizu, bideri, Jesus?
Hombre, nik uste dut, beharko litzatekeela borondade politiko handia nazio batuetan eta estatu batez ere mendebaldeko estatu nagusienetan, historia honetan zer ikusi daukatenen artean, Espainiak, Frantziak, estatu batuek, eta hor bai, ba, posibilitate batzu daude. Adibidez, gaia nazio batuetan beste modu batean edo tratatzeko, ez bakarrik bi parten arteko gatazka bat bezala, okupazio kontu bat bezala, ezta, tratatu daiteke eta zentzurreta Marokori zenbait neurri edo inposatu edo ezarri edo eta pauso batzuk edo eman eta horretarako klabea gakoa Espainiako gobernua da. Espainia da nazioarteko legedian eta bai barne legediari dagokionez ere, ba lurralde eta populazioaren erantzule. Eta bera pres balego pauso batzuk emateko, agian beste bide diplomatiko batzuk eraginkorragoak, oraingoa goian eraginkorragoak, ikusi zitezken, baina ez badago lako aldaketarik, jakina gauzak oso zain daude, bai.
Bueno, Sandi guzu nerea, jende baikorra dela izaeraz Saharakoa, bihar gauean Gasteizen Saharari buruzko Europako 44. Konferentzia amaierarako badakit afaria eta pentsatzen dut tea ere prestatuta edukiko duzuela.
Bai, bihar dago, ja, bueno, hori izango da, azken aktuak hemen, ez, ofizialki, bueno, gaur ere daukate kontzertua, osea, que, bueno, uste dut lan egingo dute, eta, bueno, uste dutek ere harremanak estuak egingo dituztela, bai betidanik hori Gasteizko herriarekin. Orduan, bueno, bai, bihar bukatzen dugu, eta bukatuko dugu, afari batekin, baina, bueno, lan pila bat daukagu horrein dikan egiteko.
Bai, eta bide protokolori horiek prestatzen ere, asmatu dezazuela, Jesus.
Bai.
Milesker.
Eskerrik asko, arratsalde ona izan bioi.
Agur, bai.
Aio.